Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Sighvatur Björgvinsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður fyrir Alþýðuflokkinn. Velkomin Sighvatur.
Takk að fyrir.
Nú, það hefur verið mjög mikið rætt innleiðingu á orkupakka 3 og hérna, hvers vegna telur þú að þetta mál sé mikilvægt fyrir íslensku þjóðin?
Einfaldlega vegna þess að það snýst það hvort við ætlum að tengjast evrópska orkumarkanum eða ekki.
Já.
Og af hverju ég á móti því að við tengjumst evrópska orkumarkanum? Það vegna þess að ef við gerum það, þá mun gerast það sama hér á Íslandi eins og gerist í Noregi. Orkuverð til almennings mun hækka allverulega, því þá erum við komin inn í markaðskerfi Evrópusambandsins sem orkuverði miklu hærra heldur en hér. Í öðru lagi þá mun við útflutning íslenskar orku hann verður þá ekki til þess að auka virðisauka hér á landi eins og gert þegar við seljum það íslenskum álverum og íslenskum garðyrkjubændum og þeir hafa aftur í tekjur og mynda stórun hóp starfsmanna heldur verður þá virðisaukin til staðar í þeim löndum sem að kaupa okkur orkuna þetta eru tvö mikilvægustu sjónarmið þess að við tengjumst ekki hérna orkumarkaði Evrópu.
En Sighvatur, ef við lítum á rök þeirra sem vilja innlega þetta og við skulum horfa svolítið á þau þá var það fyrsta lagi með þessa fyrirvara nú verið að tala fyrirvara það þurfi samþykki alþingis til þess að þessi sæstrengu verði lagður og svo viðtal við orkumála stjóra Evrópusambandsins. Það eru engir aðrir fyrirvarar við erum búin að fara í gegnum það Þetta náttúrulega röknúmur það segja þessna þurfum enn ekki hafa áhyggjur af þessu eins og þetta og í öðru lagi segja sumir jú, við munum innleiða hérna með innleiðingunni þá kemur sæstrengurinn en þá líka þurfum að getum við hætt viðskiptum við stóriðin í landinu sem að færa orkun á miklu læra verði og þá getum við bara átt viðskipti við Evrópu með gegnum sæstreng á miklu hærra verði. Hvað segir nú þess að
við skulum taka þetta sitt í hverju lagi, fyrsta lagi fyrirvarana.
Já.
Menn að tala það að fyrirvari sem undirritaður af Íslenska utanríkisráðherranum og orkumálaráðherra Evrópu sé nóg til þess að tryggja það að við gerumst ekki aðilar eða gerumst ekki háðir viðþróunum á orkumarkaði Evrópu. Nú vill það svo til að við höfum reynslu af slíku. Á sínum tíma eftir hrunið að voru allir ráðherrar innan Evrópusambandsins allir evrópsku ráðherrarnir voru sammál kröfur og hendur Íslendinga að við ættum að greiða allan kostnað sem að stafað hafði af innistæðum bankana hér og erlendis.
Já.
Þetta var að krafa þeirra. Þetta endaði fyrir dómstóli. Dómstóli EES. Þar var þessari kröfu hafnar og hann hefði að vísað á bug. Og yfirlýsingar ráðherra Evrópusambandsins hafði ekkert gildi. Það nákvæmlega sama með þetta mál. Þú einn ráðherra hérna Evrópusambandsins gefi út einhvern svona fyrirvara. Þá gildir það ekki þegar það kemur fyrir dómstól. Og hver aðili sem er í orku viðskiptum á evrópska markaðnum getur krafist þess að Íslendingum verði stend fyrir þannan dómstól ef að Íslendingar telast ekki verið að uppfylla þau skilir því sem við erum að gangast undir núna með þriðja orkupakkana þá hefur fyrirvari ekkert hald. Hvað hefur þá hald? Það að þessum fyrirvara sé komið á framfæri við Evrópusambandi þannig að þeir Evrópusambandi samþykkjan og fallist á hann. Ekki einhver einn ráðherra.
Sem alveg hægt að þá að fara þá leið.
Það er hægt að fara þá leið.
Í sameilugu ES.
Já, nákvæmlega þetta tekið upp. 5. maí í 2017 í sameilugu ES nefndinni. Þar gerum við engar athugasemdir.
Nei. Nei.
En við skulum átt okkur á því hvað hefur gerst áður í svona svipuðum tilvíkum.
Já.
Þegar að reglugerðin voru settar á sínum tíma hérna fjármálabúskapin í Evrópusambandinu.
Já, sem hafði mjög víttæk áhrif vinnan.
Sem hafði mjög slæm áhrif á okkur til dæmis.
Já.
Þá var það kynnt fyrir ES-nefndinni. Þar gerðu norðmenn fyrirvara sem var samþyktur. Fyrirvarin sem var samþyktur þar af, og settur inn í samkomulagið var að ábyrð Noregs, norska ríkisins á innistæðum skyldi bara bundin við innistæður í norskum krónum en ekki í öðrum gjaldmiðlum. Þetta var ekki gert hjá Íslandi. Þetta vanræktum við. Og það fengum við í hausinn þegar hrunið var hérna. Það fengum við í hausinn þá. Í öðru lagi, það í reglum Evrópusambandsins, við voru samþykktar fyrir nokkur mánu síðan, þá vorum við annars talað skipaskurði og jafnbrautir.
Já.
Við Íslendingar sagðum þetta var innleitt á sínum tíma. Það eru enga skipaskurðir og engir jafnbrautir hér. Við þurfum ekki að innleiða þessar reglur. Það var samþykkt. Þannig það var ekki samþykkt með einhver yfirlýsing og svo ráðherra Evrópusambandsins. Það var bara samþykkt sem hluti af hérna, samkomulagi okkar við Evrópusambandið. Þetta tel ég að hafa verið gjörsamlega vanrækt af hálfu utanríkisþjónustunnar. Utanríkisþjónustan hefur ekki gætt hagsmuna Íslands eins og hún hefur þurft að gera. Og þriðja lagi, þriðja dæmið, það var á sínum tíma þegar við vorum að semja ES,
Já.
Þá var gerðum það mjög stíf krafa af hálfu Evrópusambandsins. Að Evrópusambandsþjóðirnar fengju fullan aðgang að auðlind fiskimiðana í skiptum fyrir frjálsan innflutning á fiskafurðum til Evrópusambandsins frá Íslandi.
Já.
Það var mjög sterk krafa um þetta.
Já.
Þá stýrði þessu málum maðurnafni Jón Baldvin Hannibalsson.
Já.
Hann tók þetta ekki mál.
Nei.
Hann tók þetta ekki mál og niðurstaðan var svo að Evrópusambandi fjöld frá þessum kröfum. Þannig að það er hægt að halda þannig á málunum að tryggja hagsmuni Íslands án þess að það bitni með einhverjum hætti á samningum okkar við Evrópusambandi á EES-samkomulaginu. Eins og það er að halda fram núna að muni gera ef við höldum okkar kröfum stíft fram.
Já.
Það er bara rugl. Það gerði það ekki. Evrópusambandi fjallst á...
Ekki eftir við erum búin að samþykja að ganga þarna inn.
Eftir að við erum búin að samþykja...
Þá erum við bundin af þessu.
Þá erum við búin að fyrirgera þessu,
Já. Það er rétt. En það er athyglisvert vegna þess að Alþýðuflokkurinn, þar sem að þú varst ráðherra og þingmaður, þið börðust mjög fyrir hérna annarri stefnu í sjávarútvegi heldur við búum við munum eftir því. Og Bretarnir þegar þeir gengu í Evrópusambandið, þá vildu þeir verja sína sjómenn og sína útgerð og þeir reyndu að gera það. En það gekk dómur í Evrópu, Evrópudómstóllinn, hvað upp þann dóm, að þessi fyrirvarar bretta gengu ekki gagnvart Evrópu.
Þetta voru ekki fyrirvarar okkar. Þetta var hluti af samningum.
Já, þetta var meira þess að hluti, þetta var ennþá ríkara. Þannig að við sjáum að fjórfrelsið er það sterkt hérna, þeir líta þannig á það dómstólandi þarna í Evrópu, að það er í rauninu afskaplega lítið sem getur, er hægt að gera til að hindra framgang fjórfrelsisins. Er það ekki nokkuð?
Jó, og þú segjum sem svo að þetta gerist, sem að getur gerst,
Já.
Að hérna að við lendum í máli fyrir dómstólum.
Já.
Frá út af því að við séum ekki full, séum ekki framkvæma hérna, stefnu.
Og skala lögaðila og fyrirtæki.
Skala lögaðila. Og dómurinn fellur gegn okkur af því að við höfum ekki vita á því og ekki getur til þess að koma þessu í sjálft samkomulagi, heldur með einhverjum fyrirvörum.
Já.
Hvað þarf utanríkisráðherra núverandi að gera? Ætlar hann taka á sig skaðan? Hann er ábyrgur. Hann er ábyrgur fyrir því að láta sér nægja að einn ráðherra Evrópusambandsins skrif undir eitthvað yfirlýsingu. Og hvað ætlar hann svo að gera ef það kemur í ljós að þessi yfirlýsing stendst ekki? Ætlar hann þá að gera það sama eins og hann gerði í reymálun á sínum tíma? Þegar hann stóð að því á samt fleirum að reyna að, hérna, að breyta orkuveitu Reykjavíkur að hluta til í fyrirtæki eigu almennings? Eða eigu fjárfesta réttar sagt, ekki eigu almennings eins og þeir heldur fjárfesta. Hvernig endaði það ævintýri hjá honum? Það endaði með því að borgarstjórnarmeirihlutin Reykjavík sprakk
Já.
Og sjálfstæðisflokkurinn hraktist frá völdum.
En það er náttúrulega ljóst ef við erum dæmt fyrir samningsbrot, þá verður íslenski skattgreiðendur að greiða
fyrir sjálfsögur.
Það er alltaf þannig.
Það er sjálfsögur, þannig að það verður ekki orkumálar á þeirra eða hérna, hvorki yðinaðar á þeirra á Íslandi nýja utanríkisráðherra sem greiða það, en þeir eru ábyrgir. Þeir eru þá ábyrgir fyrir
nýðustu. Sankar dráðherra ábyrða lögunum. Já, já. En svo það hitt atriði sem ég myndist á og kannski þegar ég fyrir að fara yfir rökin með innleiðingunni. Það í sambandi við þetta sem ég segja, heyrðu, við seljum hér stóriðinu allt og lágur raforkuverði. Við getum margfalda þetta verð með því að leggja sæstreng til Evrópu og þá stöndum við miklu betur að við. Hvað segir þessi rök?
Við skoðum við þetta á þeim tíma þegar ég var reyðinaður á þeirra. Niðurstaðan var þú að gera þetta ekki. Ástæðan var meðal annars sú sem að ég veit náttúrulega ekki hvort það er til staðar ennþá að það var engin þekking nýja reynsla til lagningu sjóstrengs á þeirri gera sem við þurfum á að halda hvorki varðandi lengd nýja dýft og annað hitt sem að kom upp sem að ekki hefur verið í umræðu núna, ég veit að rétt það kom krafa frá breska sjóhörnum við vorum að ræða þetta við brettanum sínum tíma að það er ekki ræður einn heldur tveir sæstrengir
Já.
Og af hverju kom sú krafa fram vegna þess að þeir sögðu að ef að einn sjóstrengur er lagður þá verða segur lár hef hann svo mikil þar sem hann kemur inn á grunnslóð að það eyðileggur meira og minna varnar kerfið breyta eins og það hefur verið skipulagt
Já,
þannig að það, þá var vandinn sá að leggja tvo strengi samhlíða en ekki bara einn Ég hef spurt að því að nú eru náttúrulega liðin langu tími síðan já, þetta var.
Já, kannski tækni þróun.
Já, ég hef spurt að því, er þetta ennþá svona? Já. Það verið svolítið erfitt að fá svar við því. Þannig menn hafa nú helst verið að leiða spurninguna hjá sér. Mm. Svarið sem ég hef fengið er svona. Já, þetta er svona. En nú er bara krafist að það verði lagðir tvöfaldur sæstrengur á grunnsævið. Þar sem að sæstrengurinn kemur úr land utan á hafi yfir á grunnsævi Íslands og þar sem hann kemur að landi í Bretlandi á grunnsævi Bretta. Þannig að þar þurfa að vera tveir sæstrengir, hlið við hlið. Og þá spyr ég, hvað kostar þetta? Menn að segja að það verða því núna fyrir sér svona mann á milli á þess að hafa út af fyrir sig nokkuð sem ég veit haldbært það, þetta sé kost kannski 80.000 miljónu króna. Og þá spyr ég, sá sem hann leggur þetta sem aldrei getur orðið Ísland, það verður að vera einhver fjárfestir. Haldið að hann gerði ógeypis hvað haldið þið að hann muni þurfa að taka af orku sölu tekjum Íslendinga fyrir flutningin þannig að það ekki þar með sagt þó svo að fyrirtækið svo landsvirkjun geti fengið mun hærra verð að selja orkuna til Evrópu heldur að selja hana til íslenskra grænmetisbænda og íslenskra stóriðju.
Landsvirkjun eða eitthvað annað fyrirtæki sem er á markað.
Hver komin til með að segja þar að þegar upp er staðið og þegar búið að borga sendinga kostnaðin í gegnum þessa gríðarlega mannvirki að þá verði eitthvað eftir mikið umfram það sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki hafi í dag.
En það myndi þýða það að við myndum hætt að fá orku fyrir bara íslensku ellend fyrirtæki sem væri starfandi hér.
Það þarf ekki endilega þýða það vegna þess að við erum náttúrulega bundin á samningum.
Já,
þannig að það þarf ekki að þýða það en við erum bara að taka sem dæmi að þessi strengur kosti 80.000 miljónir króna. Hvert heldur að vera arðsemiskrafan sem að fjárfestir gerir?
Með áhættuna.
Skilta vera 1% upp á 8.000 miljónir króna á ári, skilta vera 2% upp á 16.000 miljónir króna á ári, skilta vera 3% upp á 24.000 miljónir króna á ári, eða skilta vera eins og lífeyrissjóðirnir íslensku þurfa að gera kröfum 3.5% hérna ávöxtun, svo sjá menn ekki, og hver borgar þá miklu fjárhæðir? Haldið að móttakandi borgi það? Nei, það sendandinn sem verður að borga sendingakostnaðin. Þetta lækkar orkuverðið frá íslenskum orkufyrirtækjum sem að þessu nemur. Og eru menn þá virkilega að halda því fram að þessi fyrirtæki muni hagna svo gífurlega á því að selja orkuna til annara þarfa heldur en íslenska þarfa. Og svo hitt sem er á móti, við búum ekki við hérna orkulindir sem eru ævarandi. Það takmarkuð gæði sem við höfum af íslenskur orku. Og við þurfum að halda þannig á málum að hún kom ekki bara okkur sjálfum að gagni, heldur kynslunum barna okkur og barnabarna líka. Við verðum að skilja eitthvað eftir til þeirra þarfa.
Já, en sko varðandi hérna stöðuna í umhverfismálum. Ef að við opnum fyrir þetta og þetta verður innleitt, þá verður Ísland hluti af evróskum orkumarkaði. Hvað áhrif heldur þú, Sighvatur, að hafi á svona umhverfismálin? Þetta hafa menn ólíka skoðinu sem við segja vístingar um stað okkur illa og svo frammi, sjálfsagt margt til í því. En núna forysta ríkisstjórnarinnar, stjórn umhverfisráðherra, forsætisráðherra sem tilheyrir þessum umhverfisverndarflokki. Hvað áhrif heldur þetta hafi á umhverfismálin? Ef við hleypum hér öðrum fyrirtækjum frá meginlandinu, frá Evrópu, inn á þennan markað og þeir vilja virka hér, kaupa jarðir og annað?
Já, sko nú í bígerð að ljúka við fjórða orkupakkan. Og það líklegt að hann verði samþykktur á vegum ESB áramótin. Já. Þá kemur hann til kynningar í sameiginlegu ES-nefndinni. Hvað erum menn að gera þar? Mm. Þar erum menn að gera áætlanir hvert er útrýma megi. Nýtingu í Evrópu á mengandi orkulöndum. Hvert er að stöðva nýtingu á gasi frá Rússlandi. Hvernig eigi að stöðva nýtingu á kjarnorku í Frakklandi til raforkuframleiðslu.
Þeir treysta mjög kjarnorkunni í
Frakklandi. Já. Hvernig eigi að útrýma hérna olíunotkun alla Evrópu og taka upp í staðinn nýtingu á grænni orku. Já. Og þá spyr ég, hvar græna orkun að finna? Hvar að finna þá grænu orku sem hafa komið allt í staðinn? Er hann að finna í Frakklandi? Er hann að finna í Þýskalandi? Er hann að finna í Hollandi eða Belgíu? Nei, hann er ekki að finna þar, ekki nema hvað var að vindmýlur. Grænu orkun er að finna hér á Íslandi og ef við erum svona aðilar að evrósku orkumarkanum, hversu mikið heldur að þrýstingurum verði þá frá Evrópu til þess að fá að nýta sér þessa grænu orku á Íslandi og ekki hægt og varlega, Þetta bara alla í einu, eins og skot, eins og hægt
Gætum við varist þeim þrýsting?
Það því mjög erfitt að verja sem þrýstingi og ennþá...
Meða við hvernig stjórnmálamenn haga sér
í dag? Já, byttu nú hægur, nú skulum við bara taka tvö dæmi. Ég veit ekki betur heldur að það hafi komið fréttum það í Observer. Að fjármálaráðherra Íslands hafi í fyrra við að ræða við breska fjárfesta línu, sæstrang til Evrópu. Við veit ekki betur heldur að utanríkisráðherra núverandi að verða að ræða það sama ekki alls fyrir löngu þetta herma erlendar fréttir og hvað segir þetta okkur? Segir þetta okkur það að þessir aðilar séu allsendis fjarlægi því að nýta íslenska orku til orkuflutning sem sæstaring? Nei ef að þeir væri allsendis andvígi því þá er þessar viðraður ekki aftur stað og áttaðu öðru Hverjir eru það sem að núna standa á bakvið fjármögnun á raforku fyrirtækjum sem heiti einu og sama nafni Arctic Hydro?
Já.
Hverjir eru það? Veistu það?
Já, maður hefur heyrt nafn í fýsabandi.
Hvað hefur heyrt?
Ég hef heyrt, maður heitir Benedikt og er Einar.
Já, hver er það?
Já, hver er það?
Það er Fadir Bjarnar Bendursson.
Nei, bróðir fyrir Hjálmararáðherra heitir Reynar og hann og son sem heitir
mér. Já, þetta er það. Og segir þetta þér ekki neitt?
Já, það er spurningi hvernig menn vilja metta það sig hvað þur.
Akkverju heldur það menn sér viðræðum við erlenda aðila?
Nú hefur Fjálmararáðherra lítið komið fram í þessu máli, það er fyrst og fremst utanríkisráðherra og hérna orku iðnaðarráðherra sem reynda að fer með ferðamáli líka. Var að formaðu sjálfstæðisflokks?
Já, það veist að það sem mér finnst vest í þessu og þar ég get ekki gagnrýnt sjálfstæðisflokkinn fyrir. Aldeilis ekki, því hann hefur haldið marga félagsfundi um þetta mál. Þetta stórmál. Það sem að hins vegar ég gagnrýni minn gamla flokk fyrir ásamt Vinstri grænum. Er það í öllum þessum stórum árum hefur ekki verið haldið þetta einasti félagsfundi með almennum félagsfundum til að gefa fólkinu sem að stendur á bak við kjör þessara fulltrúa kostar að tjá sig.
Með grasrótin vannrækt.
Já, Þetta var þannig það hefur heyrt Svavar Gersson samþykkja þegar við törðum saman þetta hringbraut að í öllum svona stórum málum þá voru haldin langir og strangir fundir í báðum þessum flokkum og í öllum stjórnmálaflokkum þá bæði í alþýðuflokki, alþýðubandalagi, framsóknarflokki og sjálfstæðisflokki til þess að ræða þessi mál til hvers var það gert til þess að reyna að fá fram samstöðu allra aðila hvernig þetta standa málinu. Þar var grasrótinni gefin kostur á að koma í sín sjónarmið, það var hlustað á hana og ef mann höfðu rök gegn því sem að svona, þetta venjulega alltíðu fór hjælt fram, þá var þetta koma þau rök og reynda sannfærðað hvað verið rétt að gera. Veist þú, þetta ekki leikur gert og þetta hættulegt vegna þess að þú sér það, allir við tökum dæma samfylkingunni, að 60, yfir 65% kjósenda samfylkingarinnar í síðustu skoðanakonun segjast vera móti.
Kemur það fram í skoðanakonun?
Já.
Þetta sé svona hægt hlutat.
Já.
Það ennþá herra hjá innum flokkum.
Já, það ennþá herra. Og í hérna í
Þú telur að þetta mál geti stór skaðað alls og samfylkingar.
Já, þú bara taka dæmi gott að taka dæmi stöðuna.
Já.
Þetta mál dæmigert popúlistamál.
Já.
Hvað popúlismi? Það ekkert hægri eða vinstri hreyfing. Það hins vegar það þegar að menn reyna að tala til alþýðunar með því tungutaki sem að hún nýtir. Þar fólk hrætt við útlendinga. Ekki bara flóttamenn. Heldur áhrif útlendinga á íslenska þjóð.
Já.
Og þar er fólk hrifið af þjóðverðniskennd sem sumir kalla þjóðrembu.
Já.
Ef þú talar á þessum nótum hvað uppskerðu þá? Þú uppskerðu Donald Trump. Hann var forseti svona. Þú uppskerð það sem að gerast núna í Finnlandi. Sannir Finnar og þetta næstasti stjórnmálaflokkurinn í Finnlandi. Þú uppskerð nákvæmlega það sem hefur verið að gerast í Ungverjalandi og Austurríki. Og hvað að gerast hér? Í síðustu skoðanakönnun kemur fram. Sjálfstæðisflokkurinn að tapa fylgi 2%. Framsóknarflokkurinn að tapa fylgi. Vinstri grænir að tapa fylgi konir í 9%. Samfylkingin að tapa fylgi komin niður fyrir 14%. Hver að auka við sig? Píratar. Þetta næst stærsti stjórnmálaflokkurinn á alþingis að hvað skoðanakonum. Hvað merkilegt við það? Píratar hafa ekki tjáð sig orkupakka 3.
Ekki ennþá.
Þeir hafa ekki tjáð sig
Jú, það hafa nú einhver tjáð sig það.
Það er mjög lágt.
Já, frekar.
Hérna, flokku fólksins á upplif. Segir þetta mínum gamlu félögum í pólitíkinni ekki neitt sko það ekki nema stutt síðan að samfylkingin var í 19% hún komin undir 14
en vekur það ekki athygli Sighvatur að Katrín Jakobsdóttir hún forsætisráðherra að þú varst að minnast á það engir fundir hjá VG um þetta mál andvara leysi þessa flokks út af þessu málum við vorum að tala umhverfismálin af hverju sætta þess við þetta og akkur hafa, eru engar varnir hérna settar upp til þess að reyna miskusti að gera eitthvað í málunum, þeir ætla ekki að gera neittir við stiði þetta alveg heitt skilir slust.
Já, ég náttúrulega get ekki svarað fyrir það en mér finnst Katrín hafa staðið svo margan hatt mjög vel.
Já.
Ég var bara að segja það.
Já.
En ég skil ekki í núverandi orkumálaráðherra þeim ágæta manni, góða baráttumanni að hann skulle þetta láta fara fram hjá sér að fjórða tilskipun orkupakki Evrópusambandsins sem er að koma leggur áherslu á það að það takist að nýta íslenskar orkulindir til fullnustu í þágu evróskra neytenda. Ég ekki að móti evrósku neytendum.
Og í þágu evróskra umhverfisvenda.
Já, ég vil líka bera áhyggjur fyrir íslenskum neytendum. Og þessi þróun ekki í anda hagsmuna þeirra. En að orkumálar ráðherrann skuli setja þegjandi skuli setja þegjandi hjá þegar að hortir á hvaða leið við erum og takt
hann hefur ekki tjáð sig þetta mál ég hef ekki heyrt
nei, hann hlýtur að tjá sig á vettvangi ríkisstjórnar auðvitað veit ég það búið að vera mjög lengi talsverður ríkur vilji í bæði gamla alþýðubandalaginu og í sjálfstæðisflokknum þessir tveir flokkar næðu saman í ríkisstjórn og hafi lengi verið þú manns eftir því að Styrmi Gunnarsson skrifaði margar greinar um það í morgunblaðu á sínum tíma það er tekið upp núna áður heldur en að samfylkingin gekk til þess íhaldi til að mynda hraunstjórnina þá sagði formaður samfylkingar hún er gert það til að vera undan Vinstri grænum þannig að þetta er út af fyrir sig ekkert nýtt en menn hins vegar verða að passa sig á því að þó svo að það sé áhugi fyrir því að þessir tveir gömlu andstæðingar næru saman og það má ekki annar fórna öllu fyrir hinn
En þú myndist á fjórða orkupakkan nú ef að þingið samþykkir innleiðingu á þriðju orkupakka með þessum fyrirvörum eða fyrirvara er ekki við búið að menn muni segja þegar að fjórði orkupakkin berst að þá muni þeir segja já, við samþyktum 1, 2 og núna síðast 3 verðum við ekki að samþykja fjórða orkupakka
sko hann er alltaf ómönd að segja hvað menn segja þá hvort að menn bara bregðast við þá er kannski, já, á, þá það kannski orða á seint sko, en það sem ég legg áherslu á þetta ég er ekki að halda því fram að þetta sé brot á stjórnarskránni
nei
Ég er ekki að halda því fram að innleiðing þessa orkupakka þýði það að allar íslenskar orkulindir falli í erlenda eigu.
Nei.
Ég er ekki að halda því fram að þetta þýði það að við verðum að leggja sæstreng.
Nei.
Þetta eru fullyrðingar sem hafa verið settar fram sem að ég tel að sko orkupakkin...
En það er ekki gagna sem orkupakka nema að menn leggja sæstrengin?
Nei, nákvæmlega. og þess vegna á að setja bara á að taka þetta mánu við hérna, saminu í slendina. Og ekki að láta sér nægja einhver fyrirvara einhvers eins ráðherra heldur að óska til því að Ísland fái því framgengt sem að við höfum fengið framgengt áður að í svona máli verið tekið tillit til þeirra sérstöðu á Íslandi að við erum ekki aðilar á evrópska orkumarkanum höfum ekki áhuga á því að gerast eða aðilar á evrópska orkumarkanum að minnsta kosti ekki í náinni framtíð.
Hefði ekki rétt að bera þetta mál fram með þessum hætti í maí og hvað gerðu þeir? Við vitum svo lítið hvernig þessi fundur
Þetta segir mér bara það eitt að því miður að þá er teimi okkar sem á að fylgjast með undirbúningi mála hjá Evrópusambandinu og getur oft áhrif á gang þeirra. Það er ekki að standa sig í stykkinu.
Nú hefur fyrir fjölga verulega í utanríkisþjónustunni.
Já, það getur verið að þeirra, það góða fólk að það hafa eitthvað annað að gera. Ég treka það aftur við þig, svo miðað við þá reynslu sem ég hef, það af samningnum EES á sínum tíma.
Já.
Þetta hefði aldrei gerst undir forustu þeirra, hérna...
Jóns
Baldvins Hannibalsson.
Og Jóns Sigurssonar.
Og
Jóns Sigurssonar
líka. Og Jóns Sigurssonar, já, og Davíðs Oddssonar. Það er aldrei gerst undir forustuðu Davíðs Oddssonar, Jóns Baldvins Hannibalssonar og Jóns Sigurðsson. Aldrei.
En þegar að þessi samningu var uppalega, hann verður hluta landsrétti, hvað 1994 og samningarnir stóðu fyrir áður. Upprunalega, eins og Jón hefur nú, Jón Baldvin við mér talað og komið hinga til að ræða við okkur þessi mál. Upprunalega var aldrei gert ráð fyrir því að orkan er bara hluti af þessum samningi.
Nei, það var ekki gert, enda segi ég það sko að líta orku sem vöru og get ég fengið að innpakka það.
Já.
Get ég fengið hana í áskrift.
Þetta breytir svolítið með Lissabonsáttmálunum og
þetta því. Þetta er bara sko að svo sérðu það líka sko hvaða áhrif sko ýmsar aðra þjóðir hafa haft. Og hvernig stendur á því að olían er ekki vara? Að olían er ekki vara sem lítur sömu reglum.
Norðmenn myndu nú ekki fallast á það.
Norðmenn ekki fallast á það.
Heldur að þeir myndu fallast á það að hleypa Evrópu inn í olíumarkaði hjá sér.
Og hverju myndu ekki heldur fallast á það? Bretar.
Nei. Þeir myndu aldrei
Bretar fallast. Bretar myndu aldrei fallast á það heldur.
Nei.
Þannig að þar...
Þeir með rafmagnir
já.
Komið á þetta stig.
Já. Rafmagnir er allt í önnum vara.
Já.
En olí og gas, það er ekki vara. Það er mjög skrítið.
En þá kannski spurningin er þessi, við vorum að tala flokkan áður. En af hverju? Nú náttúrulega þú sast lengi á þingi og þú varst ráðherra og þú veist vel að við skulum bara tala þannig það að yfirleitt vilja þingmenn og úr ólíkum flokkum þessari þjóð vel. Ég meina, við gerum ráð fyrir því að því er góður ásetningur. Af hverju er þetta andvaraleysi ríkjandi núna? Villist vera, sko, svo við tölum nú reynda.
Ég var það ekki að þingmenniti vilja þjóðinni vel.
Já,
En sá sem vill þjóðinni vel, hann verður að gefa sér tíma til að tala við hana.
Hann
verður að gefa sér tíma til þess að tala við hana og til þess að hlusta á hana. Og það er það sem að mér finnst mjög vanta í pólitíkinni í dag. Það er að segja að það er þessi almenningur er orðin utangarðs, utangátta. Hann tekur, það undirskilja þó sjálfstæðisflokkin. En í öðrum flokkum er þetta eiginlega orðið þannig að það er ekkit rætt lengur við grasrótina. Ákvarðanir eru bara
hver er skýringin á því? Þar, svo, er það, engin grasrót til
jú, lengur? Jú, það er bara miklu einfaldar að taka ákvarðan við hérna, þingflokksborðið. Miklu einfaldar. Því þar þarf þú ekki að sannfæra aðra.
Heldur, en þetta bara leti?
Nei, heldur, ég sko sjáðu til.
Það er vinna í því að tala við fólk og heyra.
Það er einu kenning sem ég hef sem að kannski er ekki rétt. Það getur vel verið, þannig mér finnst hún samskynsamlega. Sko, fyrir svona 50 árum eða svo, 60 árum, þá voru allir Íslendingar, flestallir Íslendingar steftir í samanmót. Við vorum fátæk þjóð. Það voru örfáir efnaðir menn til Já. Þeir voru ekki mjög áberandi í áhérna Íslandi.
Nei.
Síðan hefur tekist fyrir baráttu verkalýðshreyfingarinnar og vinstri og stjórnmálamanna hefur tókst að skapa þessu fátakalþýðu fólki tækifæri til að senda börn sín til mennta.
Mm.
Þeir fóru til mennta, öfluðu sér menntunar, voru svo að tala við hverja, við sína líka.
Mm.
Við fólki sem stóð í kringum þó, var í kringum þó, við tala við sína líka.
Og við glemdu uppruna sig.
Fóru ekki þangar. Því að á lögfræðingur að fara að tala við alþýðu fólkum lagari atriði. Á hagfræðingur að fara að tala við Vilhjálm Birgisson hagfræðir um álefni. Þetta sem er að gerast að þessi hópur er orðin elita. Og ég hef að segja það við þig og sem ég oft sagt við þetta vinafólk mitt. Bæði í stjórn félags fyrirvend aldíkismann og annara og takið ykkur nú til og hlusti nokkur að morgna út af sögu hvers vegna vegna að þar heyriði raddir sem hvergi heyrast annars þar það er kannski ekki alltaf sko mikill sannleikskjarn í því eða hérna, mikill þekking
oft er það
en, já, en þetta eru raddir sem að koma frá hópum sem að þið hafið ekkert samskipti við hlustið aldrei á og það er aldrei nokkurt maður tekið undir þessa tilögum mína aldrei, þetta er fyrstað og sveigjar en veistu það að þetta er hópur sem að sko verður ef það er ekki talað við það sem verður kjarninn í populistarhefingum að þetta fólk og það er skilda stjórnmálamanna að tala við alla sína þegna hlusta á, ekki bara tala við þá heldur hlusta á þá og þetta er hópur sem er vissulega tímabært að stjórnmálamenn fara að hlusta á því að ef þau gera það ekki þá endum við nákvæmlega eins og sósíaldemokrátur í Evrópa hafa verið að enda þá endum við nákvæmlega eins og að gerast hún í Finnlandi. Þar eru sannir finnar sem er nákvæmlega svona hópur hann er næst sterkasta stjórnmálaafl með þjóðarinnar. Þetta er annað dæmi í einu landi sem ég veit hefur verið reynt að hlusta á þessar raddir. Hvaða land er það?
Danmörku. Já, það voru sósialistarnir, sósialdemokrátarnir, grátarnir reyna að hlusta á.
Já,
og hvað? Ekki bara láta danska þjóðaflokkinu það.
Nei, og hvað er að gera sér í Danmörku?
Já.
Í stjórnmálum í Danmörku? Danskir krátar eru á uppleið.
Já, þeir eru á bullandi uppleið.
Þannig að menn verði eitthvað að læra af hérna umhverfið sín.
En þú myndist á skoðanakönnun á þannig skoðanakannanir. Þú myndist á það að samfylkingin að þar kemur fram 60, kannski 70%. En ef við lítum yfir skoðanakönnuna, þá eru kannski, við erum að tala 80% íslendinga eru á móti innleiðingu á orku pakka 3. Svo höfum við stjórnmálamennirnar, þar sem að talsverðu meilhut eins og staðanir í dag og kosið var í dag, virðast fylgjandi því að innleiða þennan orku pakka. Hvernig í ósköpunum geta stjórnmálamenn hort framhjá sko ef munurum væri, það væri kannski 50% á móti ákveð með sterka skoðan á móti kannski rúmlega það, en þeir eru komin í 80% þá eru þeir náttúrulega þá hljóta þeir að fara huglega það hvort að þeir ættu nú ekki að fara að ræða við fólkið eins og þú ert að leggja á slá.
Já, reynslan segir okkur einhverjum fallega það ef þið gera það ekki þá gerast það sama hér og í náttúrlundunum þá gerast það sama sjálfstæðisflokkur er konurinn 20% 21-2%
sem áður minna, fyrir hann var minni í kostningum heldur í konurinn
já, sem áður fyrir var hétti Reykjavík 40%
já, 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 já.
Segir þetta þeim ekki neitt
nei, kannski ekki
þannig að því miður þá lýst mér ekki á það hvernig það getur vel verið út að sé út af því að ég gamall og tilheyri liðnum tíma og svo framvegis, það má vel vera en mér finnst þessi nýju tími ekki gæfulegur fyrir hugsjónu sjálfsjálfdemokrata.
Þið er að hlusta útvarp sögu síðan þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sighvatur Björgvinsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður fyrir Alþýðuflokkinn. En við ætlum núna að taka örstu hlé og hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingarhlé höldum við umræðin áfram og förum að tala viðhorf stjórnmálamanna í þessu máli í meira mæli.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinni auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinni. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurunni.
Húðfegrun býður tværa vinsalustu meðferðun sínum, gelísbrautun og hydrodilús á 15% afslætt í apríl. Hydrodilús meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grinka línur, sléttir og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í aprílmánuði. Húðfegrun vegmúla 2, sími 533-1320 og húðfegrun.is. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þott Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem er að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú er það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fimm stjörnu Abba-sýning Gunnars Þórðarsonar. Öll laugardagskvöld fram á vor. Hótel Grímsborgir.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Gestur okkar er Sighvatur Björgvinsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður. Nú Sighvatur, það eru átta flokkar á þingi, það hefur nú ekki svona margir þegar þú varst.
Nei.
En þeir eru átta núna.
Þeir voru fimm.
Og það eru núna fimm í stjórnarandstöðu.
Já.
Og það er athyglisvert að skoða hvað afstöðu þeir hafa til hérna innleiðingu á orkupakkan. Við erum kannski byrja, við erum búin að tala svolítið samfylkinguna. Þeir virðast og formaðurinn, þeir ætla að styðja innleiðinguna. Hvað heldur þú? Sýnist þér það ekki vera?
Já, það, meðan við það sem þeir hafa sagt, þá kemur ekki annað að greina. Og það sem að mér fannst svona umhugsuna vert, það var það þegar að formaður viðreisnar og formaður samfylkingarnar grípa inn í atburðarásina þegar að virðist vera að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn ætla ekki að fylgja sér samþykkt orkupakkans. Og segja við stjórnvöld sko hafið ekki áhyggjur ef það vantar upp á þá komum við og björgum og ég segi bara við þig sko maður stendur gapandi frammi fyrir þessu hvernig heldur að þú að það hafi gerst þegar við vorum með sjálfstæðisflokknum að semja EES og vita var að nokkur í sjálfstæðismennslunum eikon gamli þingmaður voru á móti
Já.
Ef að þá verandi formaður framsóknarflokksins og þá verandi formaður allir í bandalagsins hefur allt í einu sagt framme fyrir þjóðinni hefur hafið þið ekki áhyggjur á þessu ef að vantar eitthvað upp á fylgi þá bara komum við á hjálpum
Já, fyllum í skarðið
Þegar veistu að þetta kemur manni svo í opna skjöldu að maður eigin á ekkert auka tekið orði í eigu síni til að
Þetta er samfylkingin, svo er það viðreist Viðreistin er jú
Þetta var samfylkingin og viðreist
Sjálfst, já, viðreisn náttúrulega flokkur sem menn líta svo á sér svona kannski korpningsbrot úr sjálfstæðisflokknum, kannski ekki allur leiti, þeir eru svona evrópusinnaða flokk, þeir eru alveg ákveðnir í að stiga þetta og ganga mjög ákveðið fram. En þeir vilja segja, það eitt gott við þá, Þorsteinn segir það, þarna Víglundsson, hann segir að það eigi innleiða pakka, það eigi að innleiða að samþykja sæstrengin, hann vill bara fá sæstrengin og segir að það sé bara tilgangur með þess allir saman. Hann tala reynt út þetta.
Já, býttu nú hægur. Nú var ég stuðningsmaður Evrópusambandsins.
Já, ég veit það.
Ég er það.
Við vitum það.
Og mér dettur ekki hug að halda því fram sem stuðningsmaður Evrópusambandsins. Mm-hmm. Að af því að ég sé stuðningsmaður Evrópusambandsins þá beri mér að leggja til að þessi orkupakki sé samþykktur.
Já, það er
ég svo. Ég bara lít svo einfaldlega svo á að ég sem stuðningsmaður Evrópusambandsins lít svo á að það sé ekki í þágu íslensks almennings að gerast aðili að sameiginlegu orkumarkaði Evrópu. Og vegna þess er ég á móti því.
Já, svo höfum við píratana.
Píratana hægur, svo annað sem er alveg stórkostlegt. Sko, ráðherrarnir, innanráðherra orkumálaráðherra segir, við erum búin að setja svo mikla fyrirvara.
Já.
Það breytir engu hvort það verið samþykkt, það breytir engu Heyrðu, ef það breytir engu hvort það samþykkt er ekki akkur eru menn þá að samþykkt
ég, það er það sem fólk er
hver er, hver er tilgangur í þá ég hef engan hefð segja það svara þeirri spurningu hver er tilgangurinn með að samþykkja orkupakkan ef hann breytir engu af hverju þá að vera eyða öllu þessum tíma alþingis í að rífast og þrátta mál sem engu breytir Eigum við þá ekki bara að láta máli liggja í friði? Nú, þá taka upp eitthvað önnur máli eins og málefni aldraða já. Og örgu þegar.
Nú er pílata með sex þingmenn, það er ekki komið í ljós hvað þeir vilja í raun og veru, þeir eru ekki gefin einu yfirlýsingu það, nema kannski einhver þarna inni, það kemur vantalega í ljós, það er vel hugsanlegt að þeir muni kannski stiði þetta að hafa ólík sjónamið innbyrðis. En svo er það tveir aðri flokkar í stjórnarastöðu, það er flokkur fólksins, þar hefur formaðurinn farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Hvað finnst þér það?
Já, mér finnst að það geti komið til greina ef að atkvæðagreiðslan er eitthvað einstakt og afmarka mál.
Innleiðingu á orkupakka þrjú.
Innleiðinguna, já, þá myndi ég gjarnan vilja að atkvæðagreiðslan væri það að innleiða með þeirri breytingu að Evrópusambandi fjallist á að þessi orkupakki ætti ekki við Ísland.
Já.
Það er allt annað. Heldur en að takast á innleiðingu parkans eins og hún er vegna þess að þeir sem að vilja gjarnan trúa því að þessi orkupakki ef að verði samþykktur hafi engin áhrif og þeir hafa ekkert fyrir sér í því og það er hætt við því að þeir sem myndu greiða atkvæði með orkupakkanum í þeirri trú að þeir myndu upplifa það eins og breskur almenningur er að upplifa núna Það var ekki eins og þau heldur. Breskur almenningur að upplifa það núna sem hann hefði þurft að upplifa áður en kosið var aðildina að áframhaldandi aðildum í EES. Hvað það þýðir annars vegar að halda áfram og hins vegar að hætta. En breskur almenningur fyrst að upplifa það núna og þar ekki neyðar ástand. Ég vil ekki að íslenska þjóðin upplifa það sama. Það að segja við samþykkjum orkupakka 3 í trú eitthvað sem síðan ekki stendst.
Já.
Það vil ég ekki.
Það óvissan í kringum þetta.
Það óvissan í kringum þetta.
Nú, svo fymti stjórnarsálug, það miðflokkurinn, og hann á móti þessu, en svo framsóknarflokkurinn í stjórn, og þú veist að þeir hafa tekið svolítið á, miðflokkur og framsóknarflokkur, og það náttúrulega vegna þess að formaður í miðflokksins var áður formaður framsóknarflokksins, og þannig eru þeir með takast heldur þú að þessi flokkar eftir að takast á þetta mál nú ljóst að málið erfitt fyrir framsókn er það ekki?
Já, en sko glemdu ekki því 2017 upphaf þessa máls 5. maí 2017
Já.
Hver þá utanríkisráðherra á Íslandi?
Að Gunnar Bragi utanríkisráðherra ennþá þá
eða
var það ekki Guðlaug
Lilja
Alfreðsdóttir
annarkvort Gunnar Bragi
það var Lilja Alfreðsdóttir þá var hann hættur, hann Sigmundur hann hafði geisni
þannig að þau annarkvort þeirra átti að sjá til þess þegar að málið var lagt fyrir saminu eða snendina varúðar er þið gætt
ber ábyrð á því sem utanríkisráð þeirra Íslands
og varaformaður framsóknarflokksins eða þingflokksformaður framsóknarflokksins sem þá var Gunnar Bragi
þetta mál er hvernig sem við lítum á það þá er þetta mál mjög erfitt fyrir framsóknarflokkinni ríkisstjórn er það ekki nokkuð ljóst?
Þetta mjög erfitt fyrir framsóknarflokkinni ríkisstjórn.
Ég held að 90% einhver sagði tölur það, ég veit ekki hvort að þessi er það sem áraðilega 85-90% framsóknarmanna séu bara mótið þessu. Eða voru það, ég veit ekki hvort þeir eru að skipta skoðinni.
Já, en sko, hvað geta menn þá lært?
Já.
Framsóknarmenn geta þá lært það á sama tíma þeir eru að tapa þá er miðflokkurinn stór auka virkisinn. Öllum af óvart. Já, menn heldur það að miðflokkurinn ætti ekki svo auðvelda leið aftur í íslenska pólitík. En nú hann á fljúandi siglingu, út á hverju? Út á klausturmálinu? Nei.
Nei.
Út á þessu? Út á þessu?
Og flokkur fólksins er að bæta við sig líka?
Og flokkur fólksins er að bæta við sig líka. Og píratar er að bæta við sig vegna þess að þeir hafa farið með veggjum í afstöðu til málsins. Og þegar menn verða að læra eitthvað á þessu.
En ef við tökum sjálfstæðisflokkinn, þessi flokkur sem hefur nú verið stærsti flokkurinn og er að fá kannski 21% í könnunum og andstaðan var mikil, við þurfum gerna að lesa greinir hans Styrmis Gunnarssonar og ýmsir sem styðja hann og hann var nú ritstjóri Mokkans í hvað hálfa öld og spurningin þessi, hvernig heldur að staða þessa flokksverði? Ég gerur ráð fyrir því að Guðlaugur komið þessu gegn og ásamt þessum orkumálaráðherra, þessum varaformanni sjálfstæðisflokksins. Hvað áttu vona því að svona grasrótin gerir náttúrulega kannski ekki mikið en verður þetta til þess að hluti af þessum flokki fer yfir í annað eða menn hætta kannski að kjósan eða fara bara hluti færi yfir í miðflokkin?
Já, hvað leiðum til vitni Styrmi Gunnarsson
Já.
Sem að veit manna best innviði flokksins.
Já.
Hvað segir hann? Hann segir ekki að fólki muni fara í stórum hópum til annara flokka.
Nei.
Hann segir hins vegar að þeir forystumenn sem taka þátt í þessu þeir eru að ganga gegnum prófkjör.
Já.
Og þar mun koma í ljós hver afstaða flokksmann.
En verður prófkjör það getur alveg þeir hafi ekki prófkjör forystan getur kannski séð fram
en hérna auðvitað er það erfitt fyrir framsóknarflokkin og sjálfstæðisflokkin en ég segja bara eins og ég skil ekki afstöðu VG.
Nei, en þú skulum tala hana hvað gerist innan VG?
Ég bara skil það ekki.
Hjörleifur Guttónsson skrifar langar greinar í Mokkan og það er mjög vel rökstutt margt og hann er náttúrulega, við getum sagt hann er í hópi þessara þekktustu umhverfisvenda sinna á samt Ómari Ragnarssyni og öðrum sem er reyndar hefur verið í samfylkingum, mér vitanlega. Þannig að þessir helstu umhverfisvenda sinnar, þeir eru á móti þessu máli, er það ekki nokkuð ljóð?
Jú, og meðal helstu umhverfisvenda þjóðarinnar er núverandi umhverfisráðherra.
Já.
Og hann er einn af ríkisstjórnar meðlimunum. Og hvernig stendur á því? Ég trúi því ekki að hann hafi þagað á ríkisstjórnarfundum. Ég trúi því ekki.
Hvað farin í staðin? Er það fáður eitthvað í loftlagsmálun sem að vegur upp á móti þessu hverju hugsun á bakvið þetta? Er þetta ykkur skona rossakaup þar á því?
Ég bara get ekki svara því. Get ekki svara því. Það getur verið að svara því sem bara miklu einfaldara. Svarið sé að það að menn hafi gert sér það ljóst þegar þið gengur til liðs við ríkistjórn sjálfstæðisflokksins og framkvæmflokksins í fyrsta skipti sem það gerist í næstum því 100 ára sögu íslenskra sósíalista 80 ára sögu íslenskra sósíalista til í fyrsta sinn þá hafi menn gert það upp við sig til þess að geta gert þetta þá verðum við að vera reyðubúin til þess að hopa tilbaka með mörg okkar baráttumál Það eina skynsamlega svarið sem að ég getur.
En það líka sig hvað, það samtök, nú fjölmörg samtök umhverfisvenda sinna á Íslandi. Fjölmörg og áhrifar mikil samtök og það leita til þeirra þegar verður að byggjum umsagnir í málum snerta umhverfismál á Íslandi, við þekkjum þetta. Finnst þér heyrast í mörgum umhverfisvenda samtöku núna?
Nei, það heyrist ekki í þeim vella þess að þeir gerast ekki grein fyrir því hvert er efni fjórða orkupakkans. Efni fjórða orkupakkans er að gjörbreyta umhverfismálum í Evrópu þannig að afnema alla þá orkuðu notkun sem að nú á sér staðar og taka í staðin upp græna orku og meðan annars með því að setja sérstaka orkumælin á hvert heimili
til þess að... Kannski eru fylgjandi þessari breytingu.
Þeir eru öruglega ekki fylgjandi þeirri breytingu sem hefur það í förum með sér að það þarf að, hérna, að fara að gera ráðstafinu til þess að nýta íslenska orku erlendum aðurinn til hagsbóta. Ég trúi því ekki að þeir séu það.
Þeir kannski hugsa sig svo að við erum fyrst og fremst Evrópubúar eða tekst að vinna gegn mengun og slæmum umhverfisáhrifum með því að forna minni hagsmunum fyrir meiri hagsmun í Evrópu. Getur verið að þetta séu hugsunarhátturinn?
Býtum nú aðeins hægur, en hvaða umhverfi eru við þá að forna til þess að geta græna orku til Evrópu? Hvað umhverfið erum við þá að forna í okkar fallvötnum? Hvað umhverfið erum við að forna í sambandi við nýtingu á hérna, heitavasorkunni? Það kemur niður á umhverfið okkar Íslendinga. Hafa menn engar áhyggjur af því?
Já, til þess að bæjaraland getur sett túristum útsýnið sitt.
Nákvæmlega.
Næsansvænstæn og allt það. Ég meina það, við vitum það að alltaf dæmis mörg héruð í Þýskalandi, í Suður Þýskalandi, ein aðal atvinnugrein er ferðaþjónustan, alveg eins og hjá okkur.
Já, ein atvinnugrein hjá okkur er líka ferðaþjónusta og halda menn að svo atvinnugrein hafi mjög gott af því að það séu virkjaður hér allar ár og það séu virkjaður hér allur jarðhiti fyrir þess að flytja með, hérna, með sæstreng til Evrópu, svo að þess að Evrópubúar geti nýtt sér græna orku Íslands. Ýmis til þess að framleiða vörur eða varning, ál kannski kísilmálm eða þá kannski til þess að efla hérna gróðurhúsabúskap í Evrópu sko, sem að kemur þá niður einfallega á íslenskum notendum íslenskum almenningi og íslenskum hérna orkunotendum
Nú ef við verum að fara að ljúka þessu en eftir páska þá er máli tekið upp að nýju að sjálfsögðu, haldið áfram umræðinu það, hvað sér þú í framhaldinu hvað heldur að gerist þá? Á næstinu, svona með þitt svona pólitíska mat
eins og málin standa núna þá sé ég ekki annað að gerist heldur en það að máli verði samþýtt með miklu meirhluta valdingi
ekkert sem geti breytt
því já, ég veit ekki, það þarf að breyta þá afstöðu og hugsunarhætti manna en þá spyr ég þig, hvað gerir svo í framhaldinu?
Já, hvað finnst þér líklegt?
Þá held ég að þeir flokka sem standa þessu muni verða fyrir enn meira tapi í hérna skoðanakorunum.
Getur ríkisstjórnin fallið á þessu máli?
Já, hún getur ekki fallið á þessu máli ef hún stendur allt saman, eða?
Nei, en það er ekki allir framsóknarmenn í grasrótin eða sjálfstæðismenn sem eru ánægði með þetta.
Já, ég veit ekki til þess að
Er það núna, bara þingflokkandir ef þeir eru...
Núna sé nokkur þingmanna sjálfstæðisflokki sinns hérna andvígur. Og meni sé að menn eins og minn gamli skólabróðir Elías B. Eliasson sem áður fyrir var harkalega móti hérna orkupakka 3 hann er allt í orðið stuðningsmaður
ég sá nú, hann var nú eitthvað móti þessu eftir
nei, það var bróður hans, Jónas
Elías
var bróður hans, en Elías var allt í orðið mikið stuðningsmaður út af hverju, út af fyrirvaran
út af fyrirvaran
út af
fyrirvaran hefur áhrif
Já, hefur áhrif á, já, hann hefur engin áhrif
en er ekki menn, eftir að kynna sér betur þessa fyrirvara, getur það ekki haft áhrif og valdið einhverjum sinnaskiptum
hjá? Já, ég veit að Frosti hefur skorað á sína gamlu flokksbræður
og raunar
alla aðra
já.
Að reyna að kynna sér það hvort það sé geta að koma þessu fyrirvara fyrir með því að vísa málinu
samlegu
og óskætti því að þetta sé þá bara tekið inn í samþyktina nú vorandi getur það haft einhver áhrif
já.
Að menn fara að skoða það
já.
En ég þor ekki að fullir það svo sé
Nei. En við munum halda áfram að ræða þetta mál hér á útvarpi sögu og ég þakka þér innlega fyrir það Sighvatur að koma til okkar og heyra þín rök í málinu Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ali hamborgararhyggur, ómissandum páskana. Mundi eftir Ali hamborgararhyggnum.
Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285. Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur. Opið alla daga vikunar. Hótel Grímsborgir.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensislagnir fyrir sumarið. Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7810-3939, 7810-3939.
Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafirði.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Það hvessir það rignir en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sér 8 Garðabæ sími 888-4537, 888-4537.
Lett húsnúmer í riðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer sími 775-6080.
Hljómsveitin Rassar. Rúnar Þór, Egill Ólafs og Benni Ben. 17. apríl í húsinu Ísafirði og 18. apríl félagsheimilinu Þingeyri. Hljómsveitin Rassar.